Šodien mums ir tēma par žurnālingu, jeb rakstīšanu un rakstīšanu kā terapiju un trīs jaudīgiem veidiem. Tie, kuri ir pazīstami ar rakstīšanu, superīgi, fantastiski, man ir liels prieks, un es ceru, ka arī jums šis te noderēs. Es izstāstīšu trīs veidus, kas jums var noderēt, un arī piemērs no tiem, ja jūs vēl neesat vai esat varbūt tādā, kad gribētos vairāk rakstīt, es noteikti iesaku man tikko reku vakar, ja mēs sākām 10 dienu rakstīšanas izaicinājumu, var pieteikties vēl joprojām, un viņš būs pieejams pat līdz 21. jūlijam visu materiālu, tā kā noteikti var pierakstīties. Es pēc tam komentārā arī atstāšu linku. Nu ko? Un tad ķeramies pie lietas. Numuru viens. Tāda kārtīga domu un iekšējo sajūtu un tādu stipru sajūtu izrakstīšanu. Tagad varat pat aizvērt acis un iedomāties, kad jums ir bijusi tāda ļoti satraukta diena darbā, varbūt, kad jūs vēl braucāt uz darbu un kāds jums nogrieza ceļu, varbūt bija, kā piemēram, šodien ārā ir šausmīgs laiks un nošļakstīja kāds un aizgājāt un viss ir neapmierināti un sapukojušies un jums vēl neizdevās jūsu projektā, kaut kas nu, ir nenormāli daudz emocijas, īstenībā gribētos raudāt, varbūt gribētos visu kādu uzkliegt un nedodies vēl atnāc mājās un vēl bērns ir sadzīmējis labākās mēbeles ar flomasteriem. Nedomājieties šo visu, ko mēs viņams kaut kad, kaut kur agrāk varbūt varējām izkliekt mežā. Ja mēs būtu kaut kādi bosi, mēs varētu varbūt kliekt uz saviem darbiniekiem, kas nebūtu, protams, ļoti gudri, bet ja mēs esam darbinieki, mēs nevaram pēkšņi uz visiem apkārt kliekt, ja? Un mums tā normālā veida, kā izlikt šīs emocijas ārā nav, ja mums ir neimus kaut kādu trauku plēšanas istabu vai nedaudzam kaut kur stiklus, ja? Mums tāda nav, mēs nevaram, tā mums ir iztaisa no muguru, norī visu un dodies tālāk un kaut kādā brīdī tās lietas varbūt pat daudz un te rakstīšana kā terapija nāk lietā, es pati to darījusi, tas gan bija pat tādu bērnības traumu pa vienu ļoti konkrētu gadījumu un man bija ļoti skaists uzdevums par to, kad izpaust savas emocijas un sajūtas, kā kaut kas dabā to izpaust. Un ja es iepriekš teicu, ka nē, man tur nekas iekšā nav, man viss kārtībā, bet ja tu būtu kaut kāda stihija dabā, kas tu būtu, es pateicu uzreiz, kā vētra izrauta visu ārā noardīt nost, un tev pašam liekas, man bail no sevis, bet šādi te rakstīt mēs varam, un tas attur mūs no tā, ka mēs ejam pa dzīvi kā vētras un noardam visu, ja. Un iedomājieties, ka jūs varat vienkārši atvērt savu klādu un uzrakstīties tik nenormāli dusmojos, viņš ir tāds lohs, ja man tā riebjās, kā tur man kāds kaut ko pateica, izdarīja, kā es teicu, nošļakstījies, man ir bezspēks, ja, un visu šo vienkārši izrakstīt. Un tas varbūt jūs varat sākt, mēs šodien balsojām īstenībā, cik mums būtu tās minūtes, pieņemsim, cik mēs būtu gatavi, ja mums katru dienu būtu jāraksta. Un visi nobalsoja, ka 5 noteikti var atrast, un vienkārši šīs 5 minūtes mēs 5-10, un jūs varēsiet redzēt, ka varbūt tas pat aiziet ilgāk, un jūs varat paņemt arī tādas lietas klāt pie šiem te mēs rakstam, jūs varat zīmēt, ķēpāties kārtīgi, jā, vienkārši un izliekat ārā, un jūs redzēsiet, ka tas būs daudzreiz veselīgāk, nekā turēt vai norīt šīs te emocijas un sajūtas, kuras pēc tam lielākoties pārvēršas kaut kādās veselības problēmās, jā, jo tāpēc, ka mēs visu laiku saturumu sevī mēs esam saspringti, un tu vienkārši izraksti ārā visu to. Un ja tev ir bail, ka kāds atradīs vai pašam no tā, kas, kā es šitā, es taču savu nedrīkst domāt, nekas tu drīkst domāt un rakstīt, ko tu gribi, var pēc tam sadedzināt. Un tas pat arī vēl tādu papildus vieglumu var iedot. Tātad šo te tādu stipro emociju izrakstīšanu un sadedzināšanu, varbūt kā vesels rituāls tev patīkams, ko tu zini, ka pēc tam tev būs atvieglojums. Un ka tu nebūs nevienam norāvis galvu vai uzbļāvis virsū, un ka tev pilnīgi tāds vieglums no pleciem nokritīs. Tā kā šis ir numuru viens, ko es iesaku izmēģināt, ja tev ir tiešām tāda stresaina diena vai ir kaut kāds varbūt stresains posms dzīvē, Un ir kaut kā šīs emocijas jāsavāc, un tu viņas nevar izlikt uz āru, un tu viņas nevar nevienam mest virsū, tad šīs te journaling veids tev noteikti palīdzēs. Otrais veids, tas ir sevis apzināšanas vai pašrefleksijas rakstīšana, un arī šeit viņa noteikti darbojas kā terapija, jo Tad, kad tu pieņemsi arī pamani, kad varbūt šis te, labi, tu vienreiz uzraksti to, ka tev viss tur besīja un šausmīgi darbā, bet tu pieņemsi pamanīsi, ka ārprats, bet man katru pirmdienu vai katru piekdienu šādas sajūtas pārņem, un tad jau mēs varam pievērsties tādam sevis pašapzināšanas tādām rakstīšanai, kur mēs saprotam, pa kādiem riņķiem mēs dzīvē ejam. Bet kamēr mēs nerakstam, mēs jau nevaram saprast, jo mēs nenovērojam, mēs neskatāmies, bet tu redzēsi pēc kāda ilgāka laika, ja tu raksti, varbūt, ja tas nav ikdienā, pat, bet ik pat divām, trim dienām, un tu paskatīsies, jā, katru reizi, tad, kad es aizēju ciemos pie savas tantes, es atnāku mājās, un es esmu pilnīgi kā izmiegta jāņoga, un man nepatīk tās sajūtas, un es jūtos šausmīgi. Un tu vienreiz pēc tā pierakstu, otrais, trešo, ceturreiz, tu saproti, o, šis ir paterns, šis ir kaut kas, kas atkārtos manā dzīvē, un šeit mums nav jāsaka karma vai kaut kas, jo tāpēc, ka tas būtu diezgan pastulbi, ka mēs teiktu, ka tā ir karma, jo tā ir vienkārši sevs neapzināšanās, ja? Jo mēs nepaskatāmies, paga, ja šis atkārtos, tur ir kaut kāda sakarība. Tātad varbūt aizie pie tās tantes, visur citur es jūtos labi, bet pie savas tantes aizie un ļauju viņai viņas miskast sev gāst uz galvas. Ja. Ok, es ieraugu šo te paternu un tālāk domāju, kāds tam varētu būt risinājums. Vai nu es eju ciemos retāk, vai arī nevis es eju un ieju bērnu pozīcijā, bet pieņemsim, es vadu sarunu. Bet šādi te, kad mēs biežāk pierakstam, mēs tiešām varam redzēt šos te paternus un tos pat var redzēt bieži vien savā dzīvē pa gadiem. Es esmu skatījusies tādas pašrefleksijas atpakaļ, pieņemsim, ir tas 7 gadu posms, un es skatījos, okay, kad man bija 17, kad 14, kad 21, kas manā dzīvē notika. Un kaut kāds varbūt tālākas bērnības atmiņas ir grūtāk atcerēties, bet nu, pēdējos 7 gadus viss tiek dokumentēts telefonā, tu var lieliski saprast un redzēt, pa kādiem te mēs, es eju pa kādiem riņķiem, kas man dzīvē atkārtojās, kur es paklūpu vienmēr, kur es sev ot, izdaru un pēc tam nožēloju, kas es izdarījusi. Bet kamēr to pašu refleksiju vai tādu pašapzināšanos es neveicu, kamēr es vienkārši eju, tikmēr es eju un es nepamanu. Tā kā šis ir vēl viens tāds veids, un kā to darīt, tas būtu vienkārši, ka tu pieraksti ikdienā vēl tās 5 minūtes rakstīšanai, un ik vēl laikam paskaties, ik pa 3 mēnešiem, paskaties uz aizmuguru, paskaties, ko tu rakstīji pirms 3 mēnešiem, paskaties, kad jau pēc tam ilgāk, ko tu rakstīji pirms 6, kas ir tā pat, kas ir varbūt, un šeit pat varam, ja mums ir tā situācija šodien atnākusi, kad, hei, es šodien izdarīju to, un es sajūtos tā, un tu pat var paiet uz aizmuguru un paprasīt sev, kad vēl tā bija, kad es vēl tā jūtos, kad vēl šis te notika, un tad tā, tad ok, tad šis ir paterns. Un ko es tālāk gribu? Es gribu salaust to paternu, un to var, protams, dažreiz šādi te rakstot uzreiz, tev būs vienkārši tāda, hops, es šo nākošais darīšu citādāk, dažreiz tas ir jāiet strādāt kādā pašizaugsmas kursā, praksē, terapijās, atšķirībā, cik tas ir tāds smags kaut kāds, jo nu, ir smagas toksiskas attiecības, tas nebūs tā vienkārši uzrakstīt journalā un hops, un pēc tam es esmu klātē uzrakstīts un es esmu brīvs, tas var būt, kur tev vajadzēs palīdzību. Nu tā pašrefleksija, viņa jau īstenībā ir, ja mēs ikdienā rakstam, viņa automātiski radīsies, mēs viņai varam iet tiekārši uz hops uz apakaļ pastīties, kā es uzvedos, un ja šis atkārtojās, tad noteikti tam piemērs vairāk uzvedības. Un trešais ir, es domāju, ka katrs no mums ir tāda situācija dzīvē pieredzējis, kad no malas, visam būtu jāizskatās ideāli, superīgi un forši, un tev ir laimīgākā dzīves pasaules, tev ir darbs, vīrs, bērns, suns, kaķis un ceļojums, un tu nejūties laimīga. Jā, šis ir ļoti, ļoti, ļoti biežais arī, kāpēc mēs kļūstam, sākam dzīvot trauksmēs un depresijās, jo no ārpuses un kāpēc grāmatas tev viss ir, bet iekšā tu nejūties brīnišķīgi un labi. Un šo tev rodas šis konflikts, jo tu, tev šķiet, ka tu arī nedrīksti justies slikti par to, un tu nedrīkst, un viss tā kā uz riņķa dances, jā, tu nejūties laimīgi, bet tu nedrīkst to izrādīt, un īstenībā tev viss laužās un vārās iekšā. Un tu atkal tā kā es runāju par to pirmo veidu, jā, tu neraksti šīs te sajūtas un tu neesi atklāt ne pret sevi, ne pret citiem un tu visu laiku esi konfliktā, līdz ar to tu novājini arī savu ķermeni, ja tu visu laiku esi īstenībā tādā apakšējā stresā. Un kas tad šeit ir visforšākais un ko es ļoti, ļoti iesaku praktizēt un es pati to sev priekš sevis bieži vien mācos no jauna. Būšu ļoti atklāt, bieži vien ļoti mācos no jauna, jo es zinu, kad es esmu sēdējusi šajā pašā istabā, šajā pašā dzīvoklī, un es esmu no laimes raudājusi un bijusi tik priecīga un vienkārši fantastiski apmierināta ar dzīvi. Un ir kaut kāds brīdis, kad es vienkārši man liekas sūds, man šī besības man riebjās, un tad es sev atgādinu, apstādinu un saku pagamundu, stop. Kas ir ar kādām acīm es šodien skatos? Un tas trešais variants ir skatīties ar pateicības acīm. Un tas nav ar pateicības acīm par to, ka man ir jumts virs galvas, man ir ko ēst. Un ja es arī šajā brīdī, piemēram, skatītos, man viss te besīs, te negrib dzīvot, ir kaut kas noteikti, kas man pat šajā brīdī, par ko man būs pateicība. Man būs pateicība par to, ka man ir varbūt šīs dusmas un šis te es gribu izmainīt, vai arī es paskatīšos, bet es esmu pateicīgs par to, ka šodien es vispār izskrējuši tajā sliktajā laika apstāklī, ja? Un es atradīšu, bet esat patiesi pateicīgi, netaisat to feiko pateicību par to, par ko jūs neesat pateicīgi, jo it kā jums vajadzētu būt, tāpēc, ka tas nestrādās, tas būs tāds plika uzrakstīts teksts, tas būs tad, kad jūs kāds pieklājas pēc apsveic vārdienā, dzimšanas dienā, vienkārši tāpēc, ka viņš ieraudzīja kalendārā vai arī tāpēc, ka jūs esat radinieki, ja, un zinat, tie ielūktie viesus kāzām, kur negrib nākt, es domāju, ka mums tā dzīvē nav vajadzīga, un mums ir forši dzīvot tajā sirds tīrajā apziņā, un tā ir tā apziņa, kur es gribu un es mācos ieraudzīt visur pateicības acīm, un ja šobrīd tās lietas, ko citu uzskatu, man būtu jābūt ļoti pateicīga, es viņas neredzu, nejūtu, nav viņas, tad es paskatos, par ko es esmu tomēr pateicīga. Un sāk no mazumiņa, un sāk tiešām ieraudzīt, un dažreiz tas ir arī sev uzšaut pa dupsu un pastīties, bet paga, par ko es šeit varu būt pateicīga, kas ir forši, man ir krūzē silta tēja, un man ir patīkama kompānija, pašai ar sevi rakstot vai klausoties podcastu vai meditējot, par to es esmu pateicīga. Un man nav jāskrien un jābūt pateicīgai par to, par ko man viss pasaule saka, esi pateicīga. Jā. Varbūt es šodien nejūtos pateicīga par savu ģimeni, par saviem bērniem, par savu mašīnu, māju, un vispār jau viss okay. Es meklēju, par ko es esmu, un tālāk es sev jautāju, kā es varu būt pateicīga par šo. Jā. Un tad, kad mēs esam tajās pateicības acīs un šo pateicību praktizējam, mums arī mazliet citākāk pārslēdzās tas garstāvoklis un tomēr tā diena aiziet labākās sliedēs vai arī tas ir vakars un mēs aizējam gulēt mierīgāk. Visas šīs praktikas, ko es jums šodien izstāstīju, viņas noteikti mūs nomierina un ievieš harmoniju mūsu dzīvē un harmoniju starp šo iekšējo un ārējo pasauli, kas nu, tāds cīniņš ļoti bieži mums ikdienā sanāk. Tālāk, paldies visiem, kas klausījās, un vēlreiz atgādinu šodien 22. aprīlis, kad es šo ierakstu, bet mums ir sācies 10 dienu izaicinājums priekšrakstīšanas, viņam būs materiāli pieejami līdz jūlija vidum, tā kā droši varēsiet rakstīt, es pati turpināšu rakstīt, man ir pašai uzlikts savu 100 dienu izaicinājums, un es pat vēl turpināšu pēc tam dalīties, un tie, kas tur gribēs un būs tajā grupā, un būs jautājums, noteikti atbildēšu, jo man šī tēma ir mīļa un forša, un es pati arī esmu atsākuši šo praksi vairāk šobrīd konkrētāk katru dienu, jo tas ir kaut kas tāds, kas tiešām es šodien uzrakstītās 4 lapas braindumpā, jeb morning pages no rīta kopā ar jums, un tā bija fantastiska praksa, jo vienmēr jau liekas kaut kad vēlāk vakarā, nezinu, no rīta, kaut kad rīt no rīta, ja, bet ir forši, kad 6 no rīta mēs visu to darām kopā un galvenais ir iesākt, jo pēc tam jau, kad ir iesākts, es norakstīšos 5 minūtes un bija rītī forši. Un tāpat tā mēs tomēr ir jums, ja, kad iesākāt rakstīt un pēc tam viss aizgā un rītī forši. Tā kā tiekamies, links būs aprakstā un es jūs gaidu, piesakaties un lecat iekšā un nebaidieties, ka jūs esat kaut vai par vēlu, visi ieraksti būs, darīt, ko būs jums, grupa būs un jūs varēsiet man prasīt jautājumus, tā kā jā, ir forši kopā būt un kopā rakstīt. Lai fantastiska diena, un arī tie, kas klausījās ierakstīt, kurš jums no šiem veidiem varbūt jau ir pazīstams, vai kur jūs gribētu pamēģināt papraktizēt. Čau!